A zašto onda tug? Otkud onda tug? Ako ti je nasušna potreba, hleb nebeski, to jest sam Hristos, ako ti je ono što ti najviše treba, ima li neko da se požali da ga nema, da kasni, da je odustao, da je prevario, da je iznevjerio? Držimo da nema ni jednog. A otkud onda tuge kod nas? Nema otkud, sem ako naš hleb nasušni nije Hristos, nego neko drugi ili nešto drugo.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Evo i na početku emisije, s obzirom da sutra počinje časni post, večeras je u crkvama i manastirima služena večernja služba praštanja, pa da zatražimo i mi, uvaženi slušaoci, od vas oproštaj evo na početku ove emisije, a ujedno i da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji. Sa nama je večeras jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, inače čest gost na talasima našeg radija, u našim emisijama Katedra, kao i u našem prijepodnevnom programu kada imate prilike da slušate njegove besjede, ali večeras prvi put gost u emisiji Pitajte sveštenika. Oče Rafailo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Oče, ja ću vas zamoliti da za početak naše emisije, kao što je uobičajeno, kažete našim slušalcima nešto o evanđelskom smislu i značaju današnje nedjelje, siropusne nedjelje.
Evo da se zahvalim svim onima koji vode brigu o radiju Svetigora i trude se da taj veliki blagoslov Boži obavlja misiju u slavu Svete Trojice, a na spasenje duša naroda Božijeg. I za nas je veliki blagoslov, ali i nemala obaveza da uzmemo učešće u tako odgovornom i zahtjevnom projektu, a svjesni i svojih nemoći i velikog, da kažem, i neznanja i malog iskustva, to još više ovo učešće čini odgovornim i zahtjevnim, ali eto, na vašu molbu i sa blagoslovom vašeg urednika i naše crkve potrudit ćemo se uz Božju pomoć da koliko možemo odgovorimo na ova pitanja. Ako rekao ste, na pragu smo velikog posta, a na pragu evo i onoga ka kome se krećemo, njemu vaskrslome, ovaploćenome i jedinorodnome Sinu Božijem, pa kao dobri pastir dočekuje nas na kapijevog posta, time obećavajući da će i svo vrijeme, to tog perioda, daj Bože i svo vrijeme našeg života biti sa nama i voditi nas svojim pastirskim žezlom, svojim glasom punim istine i svjetlosti i uvesti nas u carstvo Oca našeg nebeskog. On na samom početku govori i traži od nas da ispoštujemo ono glavno i našem srcu potrebno, a to je da prije nego što uđemo u prostor velikog posta i krenemo ka njemu, da oprostimo jedni drugima. I veliki je blagoslov i vrlo značajno da sve to što se od nas traži prepoznamo kao volju samoga Boga, koja nam je projavljena kroz njegovog sina, i to treba pažljivo slušati i potruditi se da je ispoštujemo. Dakle, ako on od nas vrlo jasno i kroz evanđelje koje smo jutros čuli traži da oprostimo jedni drugima od srca sva sagrešenja bližnjih koja su učinjena prema nama, time govoreći, ističući da će sila tog oproštaja pokrenuti i Oca Nebeskog koji će i nama oprostiti bezbrojna sagrešenja naša. Riječi su Sina Božijeg, treba ih pažljivo saslušati, ozbiljno shvatiti, i koliko je danas, ne ni sutra, ni preko sutra, niti u nekom narednom periodu, nego koliko je danas, čuti, prihvatiti i od srca, koliko god to možda bilo naporno zbog naše gordosti, tražiti oproštaj od svih bližnjih, da bi se srce rasteretilo i primilo blagoslov Božji, blagodat Božju, te da bismo mogli da krenemo ovaj post na jedan nov način, bez grčeva, jer svako zlopamćenje, svaki gnjev u srcu predstavlja veliko opterećenje i čine čovjeka nesposobnim da tvori čak i najmanje djelo Božje, a kamoli da se kreće sveštenim prostorom velikog i časnog posta koji nas vodi do njega samog, vaskrslog i ovoploćenog, koji je smrt okusio i vaskrsao sve radi nas, da bi nas izmirio sa Ocem Nebeskim, da bi stvorio uslove da primimo Duha Svetoga. Tako da ova nedelja traži od nas da oprostimo, da poslušamo riječi Božje, te da bismo mogli mekanim, gipkim srcem da primimo tiho djelovanje silnog Boga Duha Svetoga i da bismo mogli da koračamo velikim i krupnim koracima Sina Božjeg ka Višnjem Jerusalimu, ka Ocu našem nebeskom. Dakle, oprostimo jedni drugima od srdaca naših, da bi i Otac naš nebeski oprostio nama sagrešenja naše. Jer u suprotnom, kako je i sam rekao jutros na svetoj liturgiji, sam govoreći kroz sveto evanđelje, da ukoliko mi ne budemo oprostili, i Otac naš nebeski nama neće oprostiti sagrešenja naša. Ozbiljne riječi, istinite, valja ih čuti, valja poslušati.
Oče, evo večeras je u našim manastirima i crkvama služena večernja služba opraštanja, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovoj službi koja se služi noć uoči početka časnog posta.
To je crkvena pedagogija, učenje naše crkve, insistiranje na tome da svako djelo bude i lično, da bude i saborno, da post kojim se vraćamo Ocu Nebeskom ne možemo postiti ako brata ignorišemo, ako brata nemamo, preziremo, osuđivanjem ubijamo, da Otac Nebeski neće primiti takav post, da to može da bude samo jedan promašeni projekat samo još jedna od mogućnosti da uđemo u prostor laži, obmane, sujete i farisejske gordosti i onog takozvanog demonskog ili škorpionskog posta. Jer čovjek koji ne može da oprosti bratu svome, a isti nam je otac i majka ista, isto krštenje, isti duh kojim smo zadojeni, usinovljeni. Ako ne može bratu da oprosti oca radi, on ne može jedno drugo bogugodno djelo da učini. Zato je Gospod srce znalec i naložio da na dverima časnog posta, vaskršnjeg posta, to treba naglasiti da je ovo časni, veliki, ali i vaskršnji post, da ga vodi nas ka vaskrsenju, vodi nas ka jedinom našem Bogu i Spasitelju, mi ne možemo postiti ako brata nemamo pored sebe i ako ga nemamo srcem otvorenim, srcem koje ćemo oprostiti šta god da je uradio, koliko god to bilo teško, na izgled veliko, koliki god bio dug njegov prema nama u odnosu na naše dugovanje prema ocu našem i na darove kojima nas onako obasipa i koje nam je obećao, to je sve neuporedivo niže, slabije i manje vrijedno, tako da zaista veliki je grijeh ne oprostiti bratu, a potpuno pogrešno krenuti u veliki post sa zgrčenim srcem u kome se kao zmija stavilo zlopamćenje, osuđivanje, zloba i mržnje prema bližnjem. Tako da to od nas se traži ta velika metanija, taj pokajni poklon i traženje oproštaja u svjetlosti ljubavi Božje, milosti Božje, žrtve Božje, opraštanja, čovjeku ljublje i dugotrpljenja Božjeg Boga Otca prema svima nama koji smo grijehom otpali, koji se postom evo vraćamo u nebesku otadžbinu, ali ne sami, nego zajedno, saborno, crkveno.
Više pitanja naših slušalaca stiglo je vezanih za temu velikog časnog posta koji s jutra počinje, pa evo da kažete uopšte nešto o smislu i značaju ovog posta, da kažete o načinu na koji treba postiti, o ispovijesti i pričešću u toku posta.
Treba naglasiti da smo mi ovako nespremni posle ovako teških vremena iz prostora obmane, laži i velikih duhovnih trauma, to treba znati, to treba priznati, da ovo naše buđenje je buđenje iz jednog dubokog smrtnog sna, buđenje iz jednog stanja duboke kome, kome se naš narod nalazio. Treba znati i naglašavati da mi ulazimo u svešteni prostor Svetog pravoslavnog predanja i da u tom predanju, u bogoslužbenom krugu, godišnjem krugu, hronološki posmatrano vrijeme četrdesetnice ili velikog posta predstavlja svetinju nad svetinjama. I zaista nama koji danas pokušavamo da uđemo u korak sa svetim ocima, da uhvatimo taj svešteni, svetopredanski, apostolski, svetootački ritam života, nije to ovako. Zato ne treba da se stidimo i kad usporavamo i kad korake odmjeravamo, kad mnogo šta radimo sa oprezom, blagoslovenim strahom, možda nekad izgleda da je nespretno, nejako i nesigurno, ali u svakom slučaju sve to opravdano koji imamo u vidu da se tek budimo i vraćamo našem velikom, visokom, uzvišenom svetom predanju pravoslavne crkve, koga je sastavni dio i period velikog i časnog posta, sveštenog časnog posta. Ono što bih možda eto mogao da naglasim i sebe, da podsjetim i one koji slušaju, jeste da je časni post organizovan Duhom Svetim preko naših svetih otaca i da postoji jedna šema, kažemo map posta koju treba pažljivo da pratimo i po njoj da se krećemo. Eto, naglasio bih da postoje i posebne knjige, velikoposne, posebne velikoposne službe našeg svetog pravoslavnog bogosluženja. U njima centralno mjesto zauzima svakako posni triod, kao kivot, svešteni kivot u kome su sačuvana molitvena, pokajno molitvena raspoloženja naših svetih predaka. I u tim nedeljama velikoposnim imamo ta blagoslovena zaustavljanja i saborno okretanje pažnje na određene ličnosti ili događaje, sveštene događaje iz naše svete prošlosti, osveštane sadašnjosti i budućnosti koje se nadamo blagodatne i blagoslovene i blažene. Tako da i pored toga što tjelesno postimo, što je svakako važno, ali ne i najvažnije, treba umom da pratimo te stanice, blagodatne stanice, a sve to od nas očekuje naša crkva. Evo već prva nedelja sa pokajnim kanonom Andreja Krickog, koga treba osluškivati, šta nam to svetitelj poručuje, šta je to njemu važno, šta je to zapravo istinsko pokajanje, šta je to zapravo istinski post, šta je suština posta, zašto uopšte post, gdje je nastao problem, koga je izazvao, zašto pad, zašto pošćenje, zašto koleno preklonjenja, zašto hram, zašto sve na takav način. A sve ćemo to naučiti ako pažljivo budemo učestvovali u našim bogosluženjima. Onda Teodorova subota, koja je tu prva u tom nizu, zašto Teodorova subota, pa onda prva nedelja pravoslavlja, šta to znači, zašto pobjeda pravoslavlja, nad kim, na koji način, šta to ugrožava našu vjeru, koji su to ratovi protiv kojih je vodila pravoslavna crkva, kojim sredstvima, kojim oružjem, čime je napadana, kojim jeresima. To je mnogo važno jer post je zaista jedan vrlo slojevit prostor i zaista treba iskoristiti svu svoju pažnju koliko je to danas moguće da što više upijemo od tih, da kažemo, lekcija i mlazeva blagodatnih. Jer postoji opasnost da, ako se sve svede na tu tjelesnu ravan, da li smo jeli, ne znam, na ulju, na vodi, da to bude jedna strahovita degradacija i nešto što u krajnjem ne možemo ni smatrati postom u odnosu na ono što se nama nudilo i što su naši sveti preci poštovali, pratili i na taj način osveštavali svoje duše i svoje tijela. A pored nedelje pravoslavlja znamo da je sljedeća nedelja i nedelja svetog Grigorija Palame, velikog svetitelja naše crkve, koji je izvojevao veliku pobjedu u ime saborne crkvene svijesti, štiteći drevna otačka predanja, a sve to i radi nas i radi našeg vremena i ove naše generacije, pa i njemu da odamo poštovanje, ne samo njemu, nego i svim ocima koji su nam sačuvali svetu pravoslavnu vjeru, boreći se protiv raznih jeresi, obmana i raznih drugih demonskih nasrtaja koji su jurišali na našu crkvu, pa i da njima odamo poštovanje, blagodarenje, projavimo pažnju i ljubav u nedelji pravoslavlja, da se malo odvojimo od sebe i od tog, da kažem, egoističnog pristupa postu, moj post, ja postim, moje poštenje, moje spasenje, jer da se nisu sveti oci malo potrudili, da se nisu žrtvovali, ne bi mi danas ni imali priliku ni da postimo. Zato je mnogo važno da pored tog tjelesnog posta pratimo ta ukazanja svetih bogosluženja i da zastanemo i zajedno sa crkvom kroz himne i pravila bogoslužbena, tropare, stihire, da zablagodarimo i našim svetim ocima i svetom Grigoriju Palami, onda da priđemo i nedelji krstopoklonoj, da počnemo da stičemo taj neophodni spasonosni crkveni doživljaj krsta i velikog značaja časnoga krsta za naše spasenje, naše iskupljenje, pa da u svome svetih otaca produbimo tu našu svijest i sami nosimo naš krst onako dostojno i dostojanstveno. Pa onda posle nedelja Svetog Jovana Vestičnika, da se upoznamo malo sa asketskim metodama naše crkve, dubokim osveštanim opitom naših svetih otaca, među kojima je posebno zablistao Sveti Jovan Vestičnik, i iskustvo, ne samo svoje, nego ono koje je primio od njegovih učitelja i svetitelja prethodnih naraštaja, usvojio i uspio da ga onako blistavo izrazi kroz čuvenu Vesticu, čuvenu knjigu Svetog Jovana Vestičnika, pa i njemu da se poklonimo, da mnogo toga od njega čujemo, saznamo, naučimo i po mjeri snaga primijenimo u našoj duhovnoj borbi. Pa onda veliki i slatki plod blagodatnog pokajanja Svetu Mariju Egipćanku, pokajanu bludnicu, pa onda ono njeno čudesno žitije koje ćemo čitati u sklopu bogosluženja, pa i kod nje da zastanemo i tu sebe da pogledamo koliko smo mi zaista ušli na pravi način u pokajanje, koliko mi mijenjamo sebe, a s druge strane da se ohrabrimo velikom milošću Božijom koja bukvalno iz ada otima grešnike i podiže ih na nivo ravno angelski, pa čak i iznad angela. Tu dobijemo veliku potvrdu, veliku utjehu, da bismo tako već onako izbalansirani, pripremljeni, duhovno pripremljeni, izoštrenom pažnjom uspjeli da uđemo u onu svetinju nad svetinjama velikog posta, to jest u strasnu sedmicu, i da pružimo korak i da pratimo Gospoda našeg Isusa Hrista u nedelji stradanja, sve do krsta kroz Golgotu, pa do groba, i da bismo onako zaista istinski srcem osjetili da je On radi nas ljudi, radi našeg spasenja ustao iz mrtvih, i da ta sila vaskrsenja odjekne i u našem srcu, i da onaj pozdrav vaskršnji bude plod nečeg što je doživljeno, i to što je doživljeno, daj Bože da postane naše vječno nasljeđe u carstvu vaskrslih, u carstvu nebeskom.
Oče Rafailo, ja predlažem da nakon ovog uvodnog dijela naše emisije, u kome smo govorili o današnjoj siropusnoj nedjelji, večeri opraštanja i časnom postu, poslušamo malo muzike prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras po prvi put u ovoj emisiji na vaše pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. U utorak 19. marta navršava se 40 dana od upokojenja blaženo počivšeg arhimandrita Luke. Tim povodom danas je u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori svetu za upokojenu liturgiju i 40-dnevni pomen blaženo počivšem ocu Luki služio visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ja ću sad citirati oca Luku, koji je u jednom svom predavanju kazao da svi kosmosi i svi svijetovi sabrani ne mogu čovjeku dati radost kao samo jedno ljudsko lice, jer se u tom licu čovjek prisajedinjuje sa vječnošću, ono postaje vječnost onoliko kolika je naša želja za vječnošću. Koliko imamo smrti u sebi, toliko to lice za nas nema života. Za svetitelje je svako lice izvor života. I kao što čovjekovo usavršavanje u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj, tako će se i u vječnom životu ljudi usavršavati u ljubavi jednih prema drugima, u radovanju jednih drugima, jer je i radost kategorija koja raste u vječnosti. U tom vječnom radovanju Bogu i bližnjem čovjek će moći da kaže isto ono što je još starozavjetni Bog rekao i što je u Novom Zavjetu Hristos ponovio, moći će da kaže ja jesam. Eto, to je govorio naš blaženopočivši otac Luka, a sve ovo nam i pokazao na svom ličnom primjeru i učio nas da volimo i bližnje svoje, da volimo Boga, da je jedino bitno spasenje duše, jer ovo ovdje i onako i nije naša istinska otadžbina. Naša otadžbina je, kako je govorio, gore i pokazivao na nebo. Eto, naš otac Luka je sad u svojoj istinskoj otadžbini, kojoj je stremio cijelim svojim bićem i moli se za nas. Inače mi sigurno drugačije i ne bi mogli da podnesemo ovaj, ako se dostojimo, privremeni rastanak. Pa oče, s obzirom da je danas služen 40-dnevni pomen ocu Luki, a otec Luka je bio jedan od najdražih gosti u ovoj našoj emisiji, pa da kažete vi nešto o svojim sjećanjima na njega.
Poznanstvo sa otcem Lukom i za mene lično i za našu bratiju manastira Podmarine predstavlja veliki blagoslov Boži i duhovni doživljaj. Posle njegovog prelaska iz Cetinskog manastira na Savinu Glavicu mi smo dobili priliku da sa njim imamo i češće susrete i, da kažem, dublje i intimnije kontakte, što smo, eto koliko smo mogli, i koristili. I to su zaista posebni trenuci i mnogo dobrih usmjerenja i uopšte hrišćanskih, a i onih koji su braći i sestrama, monasima danas i tekako dragoceni, to samo, hajde kažem, naravno ne podcjenjujući nikog drugog, ali monasi dobro osjećaju koliko je danas važno da im neko da dobru riječ, nevažnu, uravnoteženu, osoljenu, umjerenu. Sve to smo mogli da nađemo kod oca Luke i zaista smo blagodarni i Majci Božjoj i Gospodu Isusu Hristu i Svetome Savi što smo u tom nekom periodu imali mogućnost sa njim da se i bolje upoznamo i duhovno opštimo. I pored toga što je otišao za sve nas iznenadno, ipak je svo to bogatstvo, i to da kažem, njegovo duhovno nasljeđe koje je kao bratoljubivi sveštenik i podržavalac čovjekoljubivog Gospoda ostavio svima nama, i to u izobilju. I u riječima koje je izgovorio, koje su, slava Bogu, i sačuvane u besedama, predavanjima, ali u mnogim ličnim susretima, ne samo riječju, nego i njegovim osmijehom, njegovom prosijanom i vrlo odmjerenom šaljivošću, ostavio čitavu izobilje i pouka i usmjerenja, ali i upozorenja. Jer pored toga što je bio uvijek vedrog duha i, da kažemo, dobro raspoložen, svi smo mi osjećali da je to raspoloženje on ipak zaradio, da ga nije dobio bez truda, bez žrtve i bez podviga. Tako da kroz taj osmijeh uvijek nam je nenametljivo govorio da se valja i potruditi, da ne smijemo biti licemjerni, praviti loše dogovore, sumnjive ugovore, praviti družbu sa ovim palim svijetom, nego da u ovoj tami ipak tragamo za jedinom istinitom svjetlošću koja nam se otkriva kroz ličnost Sina Božjeg, koji je svjetlost od svjetlosti, da na njega obratimo pažnju i uma i srca, se voljom sjedinimo sa njegovom voljom i da tu tražimo utjehu i radost, da bi naš osmijeh, naša riječ i, da kažemo, naša duhovitost bila blagoslovena i bližnjima prijatna. Sve to je svjedočio kao malo ko drugi i eto, zaista smatramo to velikim blagoslovom i duhovnim doživljajem. tako da njegov odlazak iznenadni jeste još jedna pouka za sve nas, možda jedna od najdubljih i najozbiljnijih pouka, da ako je on otišao tako, onda i svi mi treba da stražimo i dobro da se potrudimo da bi dočekali i taj dan koji je pred svima nama, koji niko od nas neće izbjeći, da ga dočekamo spremni i sa dobrim stanjem srca, da ne budemo ovakomisleni, alijeni, nemarni, nego da se onako kako je i otac živio, kako je govorio, ali ipak pripremamo da stražimo i da bdimo. I to je velika pouka i slava Bogu što svi mi koji smo oca znali, dobismo i tu, da kažem, finalnu i u ovom vremenu vrlo važnu pouku, da se i sami pripremimo za prelazak u onaj svijet i daj Bože tamo zajedno sa njim da ugledamo lice Boga našega.
Eto, oče, kao što i rekoste, i da ispunimo zadatak, jer otac Luka je često govorio da je nama ovaj život na zemlji zadat, a ne dat.
Da.
I eto, sigurno smo svjedoci da je on taj svoj zadatak na zemlji ovdje ispunio. Otac Luka je jednom, kad smo ga pitali upravo u ovoj emisiji, kad se duhovnik upokoji, pa šta tada da rade duhovna djeca, da se prisjetimo i tog pitanja i tog odgovora blaženo počivšeg oca Luke. Evo pitanja naše slušateljke iz Sutomora, koja kaže da joj se duhovnik upokojio prije 2 godine. Ona još uvijek nema živog duhovnika, već se ispovijeda na njegovom grobu i pita da li griješi.
Pa dubinski gledano ne griješi. Tako i sveti Serafin Sarovski ostavio svojim monahinjama iz Divljeva da kad imaju neku muku, neki problemčić, da dođu kod njega na grobi da mu sve to kažu. I to je divno, ali ispovijest je ipak ispovijest i to zaista treba reći pred živim sveštenikom. Ja sam ubijeđen da će ovaj pokojni duhovnik da se moli za vašu dušu, ali treba ipak, u krajem slučaju, treba dobiti nekakvi savjet, a za to je ipak potreban živ čovjek.
Eto, bilo je ovo jedno podsjećanje na emisiju Pitajte sveštenika iz 2008. godine i eto, čuli ste šta je otac Luka mislio o svemu ovome, a s obzirom da je stiglo više pitanja naših slušalaca vezanih za ovu temu, eto, oče Rafailo, ja bih vas zamolila da i vi ovo prokomentarišete.
Da, duhovnik naravno da može da kaže, pod uslovom, eto, da ispoštujemo i oca Luku, pošto je sam bio izuzetno trezven monah, ne dopuštujući sebi da podlegne onom emotivnom pritisku, pa da date komentare koji ipak nisu u skladu sa osvešenim iskustvom i opitom naših svetih otaca, na tome je insistirao. Svakako da duhovnik može reći, u slučaju da je i sam urastao u onu mjeru duhovnih otaca, kojima se od Duha Svetog daje smjelost da takve riječi govore smjelo, ne sumnjajući. Sveti Serafim Sarovski je bez sumnje bio jedan od njih, a u našem vremenu sigurno je da među duhovnim ocima, i to prvenstveno po smirenju, otac Luka zauzima vrlo istaknuto mjesto. Govorimo o nama koji smo, eto, imali blagoslov da ga upoznamo lično, da je imao vrlo visoku mjeru otaca 20. i 21. vijeka. I sigurno da svi oni koji su imali duhovno opštenje sa njim, da naravno i pored toga što se za oca treba moliti, i to je duhovna komunikacija, ništa drugo i ničem lošem ne vodeći, i na taj način da se ostvaruje kontakt, a duhovnik po mjeri slobode koju je stekao svojom žrtvom, svojim trudom i naravno ljubavlju prema Bogu i bližnjem, dobija slobodu od Gospoda ili, kažemo, drznovenije i smjelost da se i sam moli za njih. U svakom slučaju, najbolje je da komunikacija postoji, da duhovna veza traje i to je ono što je potrebno i nama, što je potrebno i drago našem duhovnom ocu, pa sigurno i ocu našem nebeskom, kakome nas i naši duhovni oci vode kao blagodatne karike na našem putu spasenja.
Pitajte sveštenika.
Čovječe, danas je 17. mart. Danas se navršilo 9 godina od albanskog nasilja na Kosovu i Metohiji, kada je iz domova protjerano više od 4000 Srba, a uništeno više od 100 srpskih crkava, manastira, grobalja i drugog srpskog duhovnog nasljeđa i graditeljske baštine. Da podsjetimo da je srušeno ili zapaljeno ili teško oštećeno 35 vjerskih objekata, među kojima 18 spomenika kulture. Do temelja su srušeni i manastir Devič kod Srbice i konaci manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. U Prizrenu su izgorjele i crkve Bogorodice Ljeviške iz 14. i Svetog Đorđa iz 16. vijeka, na čijem svodu je bila ispisana čak i prijeteća poruka smrt Srbima. Uništena je Prizrenska bogoslovija, episkopsko sjedište u Prizrenu, oskrnavljena srpska groblja, pri čemu nijesu pošteđene ni grobnice Svetog Joanikija Devičkog u manastiru Devičko Crbice i cara Dušana u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu. U crkvama je nestalo ili oštećeno više od 10.000 vrijednih fresaka, ikona, putira, odeždi i drugih crkvenih relikvija, kao i knjige krštenih, vjenčanih i umrlih, koje svjedoče o vjekovnom postojanju Srba na Kosmetu. Pa, oče, da kažemo našim slušaocima nešto o ovoj godišnjici, o ovom 17. martu.
Ovih dana smo imali blagoslov da budemo u sveštenoj ravanici, eto, milošću Božjom, a našom molijenošću i nemarom po prvi put, i u manastiru Manasiji. Čuli smo od vladike Nikolaja da je lijepa i da je treba vidjeti, ali tek ovih dana odosmo i vidjeli smo zaista tu uzvišenu ljepotu, duhovnu ljepotu. I krećući se tim sveštenim prostorom i kroz vrijeme u tim svetim zadužbinama naših svetih predaka, jedno osjećanje se nekako i nehotično i, da kažem, bez naše volje inicijative ipak snažno projavilo, a to je da naš duhovni nivo, recimo slobodno našeg naroda, da ne izuzimamo nikoga, svi smo manje više tu, male su odstupanja, i ovi što su uznapredovali i oni što kasne, kad se pogleda sa tih visina duhovnih, nebeskih visina naših svetih i carstvu nebeskom naklonjenih predaka, ipak je to sve jako, jako, jako nisko i nedovoljno dobro. I posmatrajući taj ambijent, zaključili smo, a tamo to uopšte nije teško, da smo se mnogo, mnogo, mnogo udaljili od njih. Tako da ova dopuštenja Božja, a to su sigurno dopuštenja, jer ako dlaka sa glave ne može da padne bez volje i dopuštenja Božjeg, onda sigurno da ni naše hramove, naše i Božje, niko ne može ni da pogleda, a kamoli prstom da takne, još manje da ruši, ako Bog ne dopusti. A ovo dopuštenje, naš narod, kako nas i uči sveti vladika Nikolaj u onom njegovom proročkom spisu nebesnoj liturgiji, ipak je zaboravio na svoje grijehe, zaboravio je onako duhovno, pored svih dobrih namjera, ali ipak to nije još uvijek dovoljno, na visoko uzvišeno predanje svetoga Save, na velike uzvišene zavjete svetoga cara Lazara i svih naših svetih predaka. I ova dopuštenja Božja, ipak ona traže od nas drugačiji pristup i podizanje na jedan mnogo, mnogo uzvišeniji nivo života i odnosa prema našoj svetoj pravoslavnoj vjeri. Ako ćemo iskreno i po savjesti, mi našu crkvu, majku našu svetu pravoslavnu, nismo utješili. Nismo utješili svojim povratkom, pokajanjem. Sveti, kako reče sveti vladika Nikolaj, ljuto smo uvrijedili. I naši preci, i danas vidimo da mnogo toga nedostaje, hvali. A sveštena kosovska zemlja je krvlju zavjeta, Kosovskog zapečaćena i posvećena carstvu nebeskom, iako je zemlja, ali ona pripada nebeskom carstvu. Pošto ima krtičnjaka, koje mi nazivamo ovakvim ili onakvim imenima, bazama i raznim drugim granicama i graničnicima, izmreženo raznim namjerama ljudi koji danas jesu, a sutra im ne možemo ni mjesto naći, to ne treba nas da zbunjuje. I treba da se, kako kaže nebeska liturgija, sjetimo svetoga Save koji kleči pred prestolom nebeske slave sa licem blijedim od užasa i moli se Gospodu da pomogne narodu našem da se sjeti svojih grijeha i kroz pokajanje da se vrati na svoju zemlju, a prije svega da se vrati i Kosovskom i Svetosavskom i Novom Zavjetu, da se vrati nebeskoj otadžbini i gornjem Jerusalimu. Jer u suprotnom, Gospod neće dozvoliti da zemlju koja je njemu posvećena, a to posvećenje krvlju zapečaćenom, da gazi bilo ko, pa makar to bio i naš narod koji neće poštovati krv Sina Očevog koja nam se nudi na sveštenim oltarima naših svetih pravoslavnih hramova. Ako pogledamo malo bolje, neuporedivo više mi imamo u svakom pravoslavnom hramu, tamo gdje se sveta liturgija služi, a vidimo da, nažalost, mnogih nas koji možda pojavljuju neko interesovanje prema našoj istoriji i fizičkom prostoru koji je tijesno vezan za nju, ipak ne prepoznaju ono zašto su naši sveti preci živote davali, ištući ne zemlju i vrijeme i zemaljska carstva, nego nebesko carstvo. Na taj način, bivajući spremni da se odreknu svega. Da li takvo raspoloženje postoji kod nas, to možemo da pogledamo, da vidimo prije svega u nama samima, pa i oko sebe, i vidjet ćemo da ipak to nije nivo naših svetih predaka i da nam, evo i ovaj post, može poslužiti kao mogućnost da se silom blagodati Božje, a kroz podvig pokajanja obratimo našoj vjeri, našim svetim prestolima, oltarima, saborno kao narod, da ispunimo naše hramove. Evo sad imamo i velike, nikad veće, saborne hramove i u Beogradu, i u Podgorici, i u Baru, i na mnogim drugim mjestima. Gospod nam je dao mogućnost da se saberemo pokajno, saborno, tiho, bez panike, bez osuđivanja, da oprostimo, da bi svima neprijateljima našim, da bi i Otac naš nebeski oprostio nama velika sagrešenja naše, jer mi smo se kao narod mnogo ogriješili od crkva, znamo da tamo gdje se ruka digne na Otca nebeskog i na Majku crkvu, na sveštene zadužbine, da je tamo pokajanje neophodno, i to ne malo i površno, nego ozbiljno pokajanje, i da se vrlo često taj grijeh spira velikim stradanjima, a nekad i samom krvlju. Tako da iz te perspektive treba posmatrati sve ono što se našem narodu dešava i tražiti izlaz isključivo u pokajanju i u opraštanju, jer pokajanje sa osuđivanjem je nemoguće, i tako pokajanje i takvu molitvu Gospod neće primiti. Eto, daj Bože da kroz pokajanje vratimo sve ono što nam je potrebno, sve ono što nam u crkvi i u zajednici sa svetim precima pripada, prije svega da vratimo sebe vjeri, da primimo blagodat Božju, a kroz blagodat da se udostojimo nebeskog carstva, jer Gospod je rekao, nebo i zemlja će proći, a riječi moje neće proći.
Crna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetoslavnog mučenika, što za Hrista strada i krst svoju prodi, pa na nebu sada za
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Rafailo, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac kaže da ima problem u porodici sa bratom. Kaže da problem potiče od neke vrste sekte gdje oni nemaju puno uticaja da bi sami mogli da ga riješe. Kaže da su se i ranije obraćali crkvi i bili kod psihijatara gdje mu je ustanovljena psihoza 24, bili i kod koje kakvih sumnjivih ljudi. Eto, otprilike išli su svuda gdje su vidjeli neki izlaz pa su i odustali. Oslonjeni, kaže, na terapije zvanične medicine koja ga samo drži u nekom stanju polučovjeka, izolovanog i prigušenog, da ne pravi probleme. I to, kaže, traje već 10 godina od 2002. godine. Nije, kaže, u pitanju neka sekta kao što su Jehovini svjedoci niti neke satanističke sekte, iako je znao da bude i agresivan, u strahu, bojao se da ga oni ne otruju, već misli da je neka pseudohrišćanska sekta. Kaže da je on često pominjao Isusa Hrista, svetog arhangela Mihaila, ako je, kažu, uopšte mislio na tog arhangela Mihaila i Muhameda iz Islama, jer kaže da više ne jede svinjsko meso, zatim ledene ratnike koji će nas poslati u pakao i nekog čovjeka koji se predstavio kao Dragan Atanacković Teodor, koga smatra slično kao što žrtve smatraju svoje gurue i tako dalje. Kaže da zna da je prošlo mnogo vremena i da su pogriješili što su pomoć tražili na raznim mjestima, ali želio je da ga uputite na neki kontakt šta treba da uradi da pomogne svom bratu i da jednom zauvijek riješe taj problem.
Što se tiče tog problema, konkretno rješenje ipak treba tražiti kroz konkretan kontakt sa nekim od sveštenika naše crkve. Ovako, načelno mogli bi da kažemo da je danas zaista velika agresija svih mogućih laži i lažnih učenja, što kroz sekte, što kroz razne dalekoistočne sisteme, što kroz magiju, razne magove, vračare, bioenergetičare, jogine, gurue, ekstrasense, astrologe, numerologe, ko će sad sve to nabrojati? Zaista ih se mnogo pojavilo i sve ih više ima i na ovim prostorima. Jedini način da se zaštitimo od te agresije duhova zlobe i onih koji postadoše njihovi nosioci i medijumi, jeste ozbiljan povratak svetom pravoslavnom predanju i pravoslavnoj vjeri. Kad kažemo pravoslavnoj vjeri, ni najmanje ne mislimo na ono što veći dio našeg naroda smatra za pravoslavlje. Nažalost, to su uglavnom poluvjere, sujevjerja i vrlo mali, zabrinjaviće mali broj ljudi zapravo i zna šta je pravoslavna vjera, a od njih još manji broj živi pravoslavno. A oni koji žive pravoslavno imaju vlast da staju petom na svu silu vražiju. Tako da, ako hoćemo, ako smo već upali u te mreže đavolje, na ovaj ili onaj način, jedini način, jedina sila koja može da nas zaštiti jeste Božja sila i Božja blagodat. A da bismo je primili, treba se vratiti crkvi kroz pokajanje, kroz ozbiljnu temeljnu ispovijest, kroz primanje određenog kanona ili mjere, duhovne mjere ili kažemo takozvane epitimije, da možda uprostimo kroz jednu terapiju koju će nam crkva odrediti da bi se taj otrov istisnuo iz nas. Ako je u pitanju čovjek koji je oštećen do te mjere da sa njim kontakt ne može trenutno da se ostvari, onda čitava porodica treba ozbiljno da se mobiliše i da priđe, da primi uputstva. Evo konkretno možemo reći uputstvo o postu, o ispovijesti. Mnogo je važno da se ljudi ispovjede ako su se na neki način smrtno ogriješili, jer svako odricanje od vjere jeste vrlo težak grijeh. To treba svi da znamo, kanoni su tu i tekako jasni. Apostolsko predanje govori da ko se odrekne, a i sam Gospod je rekao, ko se odrekne Sina Božijeg pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, i on će se odreći njega pred Ocem svojim i angelima svetim. Tako da čovjek koji upadne u bilo kakav oblik lažnog vjerovanja i na taj način na duhovnom planu se odrekne Sina Božijeg i Oca i Duha Svetog, onda on ispada iz pokrova Božijeg i biva vrlo lak plijen nečistim, za nečiste duhove. I oni vrše i tekako snažan uticaj, razarajući njegov duhovni imunitet i ovladavajući njegovim umom, voljom i srcem. I takav čovjek je posjednut čovjek. On se skoro i ne pita sa sobom. A ako je takav, onda bi porodica trebala da se zauzme, da se žrtvuje, da posluša blagoslove sveštenika, to jest crkve, sve ono što bude predloženo da se iskoristi, i vjerujemo da je Bogu našemu sve moguće. Ako čitamo Sveto Evanđelje i one čudesne događaje kad su oci dolazili da traže od Gospoda pomoć sa velikom vjerom, da im je bivalo po vjeri, su ljudi u izuzetno teškim duhovnim stanjima kojima su ovladali nečisti duhovi bili iscijeljeni naglo moćnom projevom sile Božije, da su mrtvi vaskrsavali, da su demoni izlazili samo na rič Gospodnju. Ali tamo vidimo i oce koji kleče, majke koje vapiju, vidimo ljude koji omivaju, žene bludnice koje omivaju noge Gospodnje suzama i kosom glave otiru. Bojim se da danas, i pored toga što i tekako imamo problema, nemamo takav odnos prema Gospodu, prema crkvi, prema sveštenicima i prema našim episkopima. Jer odnos prema crkvi, odnos prema Gospodu, odnos prema svešteniku i odnos prema Gospodu, odnos prema episkopu i odnos prema Gospodu. On je rekao, ko vas prima, mene prima. Ako se vas odriče, mene se odriče. I mi čvrsto vjerujemo da je sila Božja i danas prisutna u crkvi ništa manje nego što je bila u svo vrijeme istorije evanđelske. I da Gospod i dan danas može, ko mi to budemo tražili, kroz pokajanje tu silu da potvrdi i znacima da projavi, da li kroz iseljenje, da li kroz brzi oporavak i povratak u normalno stanje, ako hoćete, i kroz vaskrsavanje iz mrtvih i liječenje bilo kojih bolesti, ali ne samo po cijenu da se projavi čudo i ništa dalje od toga, nego da izazove dublje unutrašnje promjene, da bi se i unutrašnji čovjek, to jest duh čovječi, obratio o sve što i sa Bogom sjedinio. A da bi do toga došlo, Gospod nekad i dopušta da čovjek ili porodica upadnu u neki problem.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. Evo oče Rafailo, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac kaže, kad je Bog istina, zašto svako od nas ima svoje pojedinačne istine i kako se one razlikuju od ove vrhovne?
Mi možemo da imamo svoje istine samo se odvojimo od jedinog istinitog Boga, ako se odvojimo od Svete Trojice, a od nje se odvojimo svaki put kad se odvojimo od uma crkve, od njenog učenja, od njenog predanja, od njenog ritma, od njenog života, onda ćemo svakako tražiti neku drugu istinu, drugo utješenije, i počet ćemo da se razlikujemo jedni od drugih. Ja ću imati svoju, ti ćeš imati svoju, i svi ćemo mi držati da je ona najbolja i jedina prava. I nažalost danas, kad vidimo da je veliko otpadanje od crkve, velika otpadija, zaista velika, neviđenih razmjera, vidimo da svi ljudi imaju neki svoj stav, neko svoje viđenje. Nažalost, to vrlo često zna da uđe i u prostor, a ipak da kažem spoljašnji prostor naše crkve, jer jedno je unutrašnji naos, unutrašnji prostor, a drugo je ono spoljašnje u kome se nažalost dostina nas nalazi, i tu vidimo razne istine, da kažemo razne doživljaje pravoslavne vjere, pa uvijek to rezultira i sukobima, sporenjima raznim, vrlo neprijatnim i vrlo nepristojnim, pa u krajnjem i nepotrebnim polemikama, a sve to samo zbog toga što nismo poslušali glas crkve i kroz poslušanje primili Duha Svetog, koji bi svojim dejstvom i svojom ujedinjujućom silom sastavio prije svega nas same sa sobom, pa onda napravio i tu sabornu crkvenu liturgijsku zajednicu kroz jedno mislije, da imamo jedna usta, jedno srce, i da jednim ustima i jednim srcem slavimo prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha u glas i zajedno sa Svetim Ocima. Međutim, čim se odvojimo od učenja crkve, počnemo da se vaspitavamo novinama i televizijskim emisijama, onda ćemo da se rašijemo i svako će da ima svoju priču, svoju istinu, i to se već pretvara u haos, nešto što nažalost podsjeća na paklenu atmosferu gdje su razdor, muka, nesloga, bijes i mržnja. Tako da način da imamo jednu istinu jeste da se upoznamo sa našom svetom vjerom, da usvojimo njen duh, njeno predanje, hoćete konkretizovanu simbolu vjere. Ako ja imam simbol vjere Nikirej od Carigradski, ako ga vi imate, ako ga svi mi imamo, onda nema tu nekoliko istina, nego je jedna istina izražena kroz simbol vjere i kroz osveštane dogmate naše svete crkve, koji su zapravo projava nebeskih istina koje nam je Gospod otkrio Duhom Svetim. Dakle, ako hoćemo da budemo u istini, vratimo se crkvi, a istina je tijesno povezana sa jedinstvom, jer jedinstva nema bez istine, niti istine bez jedinstva sa Svetom Trojicom i sa bližnjima u Hristu.
Evo Čarafajlo iz sljedećeg pitanja. Da li se kod svakog ponaosob razlikuje čovjekov odnos prema Bogu?
Čovjekov odnos prema Bogu, Otcu, moguće je isključivo kroz Sina, a silom i dejstvom Duha Svetoga. Govoriti o odnosu čovjeka prema Bogu, a da on bude realan, blagodatan, spasonosan, to jest obožujući, nemoguće je izvan Svete Trojice. A u okviru naše Svete Crkve i u tom blagodatnom, kažemo, svetotajinskom liturgijskom ambijentu, sigurno je da postoji po mjeri dara Duha Svetog, po količini talenata koje nam je Gospod dao i sigurno po mjeri našeg ličnog truda i podviga slobodne volje. U tom smislu sigurno da postoje razlike, ali iako postoje, one postoje unutar tog blagodatnog ambijenta. I to je mnogo važno da znamo i da pravimo razliku, jer nažalost danas vidimo mnogi ljudi žive u obmani da imaju neki odnos sa Bogom. To sve više podsjeća na ono što je palom svijetu i itekako blisko, taj, kažemo, navodno lični odnos, ali kako to može biti lični odnos kad mi ignorišemo ličnog Boga, ovoploćenog Boga, triposasnog Boga koji se projavio i koji je prisutan u Svetoj Crkvi, prisutan u Svetom predanju, prisutan u Svetim tajnama, prisutan u Svetim ocima. Kako mi možemo imati u jerarhiji svešteničkoj, kako mogu imati lični odnos sa Bogom ako nemam lični odnos sa episkopom? Kako mogu imati lični odnos ako ne znam kom je parohijski sveštenik? Kako mogu imati lični odnos ako nisam liturgijski uključen i nadahnut? To je očigledno zamka i tu nema nikakvog Boga, tu se nazire i u stvari potpuno je jasno lice protivnika Božijeg, onog koji na sebe navlači masku, a zapravo je protivnik, laže, otac laži i čovjeku ubice od početka. Tako da treba znati to, posebno pravoslavni hrišćani treba da znaju da odnos, lični odnos sa Bogom je moguć kroz crkvu Božiju. Sve izvan nje, blago rečeno, jeste ogroman rizik. Blago rečeno. A u okviru crkve, kako rekli smo, razlike postoje po darovima koje Duh Sveti razdaje svakome kako on hoće, a sve onako promišljajući, vodeći crkvu, kormilareći njome. A i nikome tu ništa nije, da kažemo, ni malo, ni kratko, niti će iko tu biti nezadovoljan, jer tu nema prostora za zavist, tu nema prostora za zlobu. Ako Duh Sveti daje bratu više, onda je i meni dao, jer to je moj brat, a ja i on nismo dva čovjeka, nego jedno tijelo. I udovi smo jednog tijela, a glava je i meni i njemu Hristos, Gospod, Sin jedinorodni. I u meni i u njemu, zahvaljujući uključenosti u život crkve, živi, kreće se i pokreće nas jedan Duh Sveti, Gospod, životvorni. I tu razlike postoje, ali one se sve, da kažem, slivaju to jedno tijelo Boga čovjeka Hrista, koga smo svi udali po naosu u zajednici crkve.
Oče Rafailo, evo i sljedećeg pitanja. Naš slušalac pita kako da čovjek dođe u takvo stanje da osjeća sebe kao prvog grešnika, kako se kaže u molitvi pred Sveto Pričešće.
Molitva pred Sveto Pričešće je molitva pred Sveto Pričešće. I to je jedna, da kažemo, vrlo visoka skala u tom duhovnom kretanju, u toj duhovnoj vertikali. Nažalost, mi te molitve često samo iščitavamo, ali njihov duh je, odnosno Duh Svetih Otaca, nam nažalost nekad nije blizak. A imati taj osjećaj, moguće ako se čovjek bavi sobom. Na jednom mjestu kod nekog svetih otaca isto ovo pitanje je bilo postavljeno, a on je odgovorio da čovjek koji živi ispravnim duhovnim životom, prateći sebe, stražeći nad sobom, hvatajući pokrete sve pale strasne prirode, trudeći se da prožme sebe novom silom, da novo vino primi, nove mjehove, osjeća to protivljenje, tu borbu koja se vodi unutar njega, i on je praktično okupiran na jedan blagosloven način svojom bolešću i svojim problemom. Do te mjere da se on prosto ne bavi drugim ljudima. On ne gleda druge ljude, kako drugi griješi, kako se drugi podvizava, kako se drugi, kažem, spasava. Nije to egoizam, da možda ostanemo dorečeni ili da ne ostanemo nedorečeni. Nije to egoizam, to je jedno blagodatno bavljenje svojim poslom, kako bi to narod rekao. I čovjek logično iz takvog iskustva i takvog duhovnog stremljenja zapravo vidi sebe ne samo kao najvećeg, nego i jedinog grešnika. I to je to blagodatno stanje Gospodu izuzetno drago i blago svima onima koji dođu do tog nivoa da kao apostol Pavle uzviknu da su oni grešnici i prvi među grešnicima. Treba znati da je to stanje izuzetno duhovno i da je u pitanju jedna itekako dobra, kvalitetna duhovnost i duhovna zrelost. Čovjek u početku ne bi trebao sebe da navikava ili da, ne kažem, nateže sebe da dođe do takvog stanja, prosto stoga što je u pitanju visok duhovni nivo, ali u svakom slučaju tu molitvu imamo kao jedan divan svetionik, divno jedno usmjerenje ka kome treba da se krećemo polako, oprezno, kroz duhovno rukovođenje naše Svete pravoslavne crkve i njenog izuzetno dubokog duhovnog opita koji je projavljen kroz asketsko učenje naših svetih otaca, koje, evo, slava Bogu, naša crkva i danas baštini i svim onima koji su zainteresovani želi da ponudi. A plod takvog duhovnog obdjelavanja bit će i ta duboka, smirena, možemo reći spasonosna misao, odnosno stanje srca da smo mi zapravo prvi od grešnika. I takvom čovjeku, prvom od grešnika, sigurno da Bog prvo i dolazi, jer došao je ne zbog pravednika, nego zbog grešnika, a među grešnicima najviše voli one koji sebe smatraju prvima. I oni koji se sa takvim duhovnim nastrojenjem pričešćuju, sigurno je da se sjedinjuju sa blagodatnim energijama Božjim i da svoje duše i svoja tijela obožuju, dakle posvećuju.
Oče Rafailo, za šta su to najviše odgovorni hrišćani na dan posljednjeg suda gospodnjeg, pita slušalac.
Slušalac ne bi trebao da pita nikog drugog do samoga sudiju. A ako pažljivo prati tok, liturgijski tok, ako je bio, a trebao bi da bude ako je kršten i ako je pravoslavan na svakoj nedeljnoj liturgiji, ako je bio na prošloj nedelji strašnog suda, tamo je čuo bukvalno sve ono što će Gospod tražiti od svakog na dan strašnog suda. Ali baš tako kako je u tom evanđelju napisano i što mi kroz crkvu evo čujemo, slava Bogu i milosti Božoj, prije arhangelskih truba i prije nego što sam sud počne, dakle sve ono što je Gospod tražio, to će tražiti od nas, svih nas, na dan strašnog suda. Tako da preporučujemo i njemu i svima nama da se tog evanđelja uvijek sjećamo. Konkretno radi se o evanđelju koje smo čitali prošle nedelje, nedelje strašnog suda, gdje Gospod kaže da je prisutan u svakom bližnjem koji je bolestan, gladan, žedan, nag, koji je utamničen, koji je stranac, putnik, i koga nahranimo, a ako ga nahranimo, mi smo njega nahranili i kao takvi bit ćemo primljeni u blagosloveno carstvo. A ako ne budemo hranili potrebite i bližnje, kroz njih ne hraneći ni onoga koji kroz njih traži od nas, a u isto vrijeme svemu hranu daje, onda ćemo otići, kako je sam rekao, u oganj vječni, pripremljen đavolu i anđelima njegovim. To sve stoji u Evanđelju koje smo čitali prošle nedelje, tako da evo možemo da iskoristimo priliku. U pitanju je Matejevo Evanđelje, začavo 106. glava 25. Tamo je sve rečeno, tamo treba i tražiti odgovor.
Evo Čerafajlo i sljedećeg pitanja. Možemo li, pita slušalac, razlikovati čovjeka kao saborno biće u odnosu na čovjeka kao društveno biće? I da li ova druga razlika ideološka?
Pa, čovjek ako nije saborno, to jest liturgijsko biće, onda njemu svako drugo druženje neće donijeti nikakvu korist. Kako god ono bilo i čim god da je motivisano, ono neće donijeti nikakvu utjehu, neće zadovoljiti one najdublje potrebe svakog čovjeka za saborom, ne samo na društvenom nivou, čovjek čovjek, jer ako se mi ne sabiramo u ime Božje, onda Bog neće biti sa nama. A ako nas je dvoje ili troje u ime Božje, i Bog će biti sa nama. A tamo gdje je Gospod, tamo je i Majka Božja. Tamo su i svi svetitelji, tamo su i sveti angeli. I takav čovjek je blagosloven čovjek. I to je posljedica sabornog i liturgijskog življenja. A svako drugo druženje ili pokušaj da se ostvarimo na neki drugi način je osuđen na neuspjeh, na katastrofu i na vječnu usamljenost. Zato nema potrebe da eksperimentišemo, dovoljno je bilo eksperimenata, evo i ove decenije koje su iza nas to potvrđuju. Pokušali smo da organizujemo sebe na nekim drugim načelima i vidjeli smo kako se sve to završilo. Evo i dan danas te potresi i posljedice svi osjećamo na ovaj ili onaj način, a crkva nam daje mogućnost, daje ugaoni kamen da zidamo i svoj život, da ga zidamo kroz zajednicu sa bližnjima i kroz zajednicu sa Svetom Trojicom i svetim angelima. Dakle, možemo reći da je čovjek saborno liturgijsko biće.
Evo će slušalac pita, možemo li se i na koji način uzdignuti duhovno iznad svakodnevice? I pita kako u komešanju savremenog načina života koji cijedi čovjeka hrišćanina naći potreban unutarnji mir?
Možda možemo reći da trebamo svakodnevicu da učinimo drugačijom, blagodatnom. A to nam upravo daje taj ritam crkvenog života, molitvenog, prazničnog, ne samo onog površnog koje se zasniva, odnosno pokušava da se realizuje kroz eto taj neki vikend nastup ili eto nekoliko časovno molitvoslovlje koje pokušavamo da prouznesemo kroz nedeljne službe. To ipak nije dovoljno, jer to je jedan dan, nekoliko časova, ali pred nama je čitav niz dana, jedno ogromno polje koje treba da bude ispunjeno doživljajima srca, uma i volje. Tako da treba živjeti po evanđelju, treba se upoznati sa evanđeljem, svaki trenutak prožeti tim evanđelskim duhom, svaki susret, kad bi Bog dao, daće onome ko se potrudi, da se svaki trenutak fiksira molitvenom pažnjom, svaki trenutak u vremenu on nosi vječnost sa sobom, jer možemo izgovoriti ime vječnoga Boga, možemo umom da se dotaknemo blagodati Božije. I tako čovjek može u vremenu da nađe kapiju vječnosti. Su znali naši sveti oci i apostol Pavle, pa on kaže, pa evo i ovom našem slušalcu na pitanje može li, on kaže može, moli se neprestano. Sveti oci također neprestano izgovara Isusovu molitvu. Čini neko dobro djelo, trpi nekoga ko ne čini dobro djelo, ne osuđuj onoga koga možda treba osuditi i koji radi nešto što je za osudu, ali ne da ga ti osudiš. Utješi nekoga, nahrani nekoga, ima li bolesnih, ima, pođi, posjeti, ima li gladnih, nahrani, nagih, odjeni, ima toliko toga što bi mogli da uradimo. I zaista svaka situacija bez izuzetka ima i svoj evanđelski kod, samo ga treba prepoznati, aktivirati i eto novoga života. Eto svaki trenutak kao jedan blagoslov, kao jedna sveštena mogućnost da se sjedinimo sa nadvremenim Bogom i kroz te dodire blagodatne da osjetimo i doživimo svjetlost onog dana nezalaznog, nevečernjeg, koji već može da nastupi u ovim našim danima i da bude dio, da kažemo, naše svakodnevice koja će se sve više prožimati duhom i svjetlošću tog novog, da kažem, osmog ili vječnog dana. A svemu tome uči nas naša sveta crkva, evo i veliki post je divno vrijeme da ovladamo vremenom, da ga onako savladamo, da ga osedlamo i da ono bude na službu našoj vječnosti, odnosno njenom sticanju.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o uniženju i kako to stanje postići, a da se ne upadne u mazohizam, pita.
Uniženje je, kažemo, termin koji možda nije baš najprikladniji ako se govori o potrebama duha i o metodama pravoslavne asketike. Bolje bi bilo da upotrebimo termin smirenje, a smirenje kao vrlina i kao Božji dar stičemo ne nečim što može da nas dovede do mazohizma, a sve to posljedica strasnih pokreta pale prirode koja se aktivira i projavljuje kroz samovolju. A samovolja je nešto što je kontra poslušanju, odnosno življenju po nečijem blagoslovu i po nečijoj volji. U ovom slučaju govorimo o Božjoj volji, sveštenoj, životvornoj, svetoj volji, koju primamo kroz našu svetu crkvu, a kroz njegovo tijelo, jer crkva pravoslavna je mistično tijelo Hristovo, kako kaže sveti apostol Pavle, i ništa manje od toga, koliko god mi pokušavali da je tumačimo i razumijemo i predstavljamo na drugačiji način, ona je svo vrijeme tijelo Hristovo. I ona nam nudi volju Božju i mi kroz poslušanje crkvi smiravamo svoj gordi um, kroz njega palu prirodu i primamo energiju blagodati, energiju Božje volje i polako dolazimo u tu neophodnu mjeru. A došavši do nje, mi onda otkrivamo i svoje mjesto, vremenu i prostoru, i što je još važnije i najvažnije, mjesto u crkvi, a mjesto u crkvi je naše mjesto u vječnosti. I na taj način, kroz poslušanje, mi izbjegamo zamku nekog, kažemo, sileđijskog odnosa prema sebi, kroz razne lične, egoistične, samovoljne projekte, bez obzira koliko oni možda djelovali kao neki podvig ili potreba za smirenjem, ali u suštini ona to ipak nije. To su projave i obmane pale prirode, koja navlači na sebe masku pobožnosti, a zapravo nam želi povredu i smrt. Zato je najbolje ići ka smirenju kroz poslušanje crkvi, a kad kažemo poslušanje crkvi, mislimo pored evanđelskog učenja i sveštenog predanja i poslušanju njenoj sveštenoj jerarhiji, na čelu sa episkopima i sveštenstvom. To je siguran put i tada će blagodat Božja pomoći i dovesti čovjeka u mjeru koja je njegova mjera.
Oče Rafailo, evo nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. U koji se grijeh može svrstati kleveta, pita slušalac.
Klevetom se čovjek upodobljava samom đavolu, jer đavo jeste klevetnik. Svaki čovjek koji kleveće zapravo koristi se istim onim sredstvima, nosi isti onaj duh koga je nosilac i prenosilac kao nekakve duhovne kuge i boleštine paklene, sam pali angel. I danas vidimo nažalost da je to grijeh itekako prisutan. Posebno treba obratiti pažnju, jer đavo je klevetnik, on je protivnik prije svega Boga i čovjeka kao bića Božijeg, stvorenja Božijeg ili sina koji je usinovljen Duhom Svetim. Tako da danas sve više vidimo tu jednu strategiju podnebesnih sila koja se upravo koristi klevetama. Znamo da je i samoga Gospoda našeg Isusa Hrista, Boga i čovjeka, pratila kleveta, da je i za njim palacao tim adskim klevetničkim jezikom i da je do dana današnjeg to njegov, da kažemo, omiljeni bodež kojim pokušava da probode duše svih onih koji mu povjeruju. I danas se osjeća velika strategija, iako su nosioci tog duha nažalost danas i mnogi ljudi, mediji ovakvi kakve danas imamo predstavljaju izuzetnu mogućnost da se kleveta prosipa u vodovodne cijevi i da je ljudi ispijaju i ne sluteći šta unose u sebe, tako da se nažalost mnjenje čovječanstva značajno izmijenilo upravo zahvaljujući djelovanju klevetnika i njegovog omiljenog otrova klevete. Posebno treba da obratimo pažnju kad je u pitanju kleveta na crkvu. Jer od samog početka klevetnik je ustajao protiv nje i do dana današnjeg trudi se na sve moguće načine da se koristi tim oružjem, jer ono jako, jako duboko povređuje čovjeka. I ne samo jednog, nego može mnoge naglo da rani i da usmrti. Vidimo i danas da se na našu svetu crkvu sa svih strana podižu veliki napadi, palacaju razni jezici, bestidno huleći i na ime Božje i na propovjednike imena Božijeg. U tome treba prepoznati upravo taj grijeh i obavezno ga dovoditi u vezu ne samo sa čovjekom, jer to bi bila nepotpuna dijagnoza i u skladu sa njom loša i pogrešna terapija, nego uvijek kad je kleveta na crkvu, a kad kažemo na crkvu, uvijek to dovodimo u vezu sa samim Bogom, jer ništa što se crkve tiče ne može, a da se ne tiče Svete Trojice. Šta god se odnosi na crkvu, na Gospoda se odnosi, sad mislim na samo tijelo crkve, vrlo često mi ljudi iskoračimo iz tog ambijenta, a to treba razlikovati, to nije ni Božja volja, niti je to duh crkve. To je sad druga opasnost kad problem dolazi od nas samih i bivalo je Nažalost i danas biva da i neki od nosioca blagoslova Božjeg ne obave svoj zadatak na pravi način, pa onda doprinesu, da kažemo, još većem problemu, stvaranju većeg problema, tako da se narod onda nađe u nekom raskoraku i velikim nedoumicama, što može da rezultira i tragedijom i duhovnom katastrofom. Ali u svakom slučaju uvijek iza klevete stoji duh klevetnika, bogobornog palog angela i oca laži i čovjeku ubice od početka. A protiv njega treba se boriti i moguće boriti se samo istinom. A ovo je istina i život vječni, da poznamo onoga koga je Otac poslao, Sina njegovog jedinorodnog koji se ovaplotio Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovjek. Onoga koji u vremenu i prostoru tu je sa nama kroz njegovu svetu crkvu, kroz sveto učenje, kroz svete i otkrivene istine koje su sadržane u sveštenim kivotima, to jest dogmatima naše vjere, u svetom simbolu vjere, u svetom učenju naše crkve, u svetim tajnama, u svetom evanđelju, u svetim ocima, u svetoj liturgiji, u svetom evanđelskom načinu života. Ko živi u istini, njega istina čuva, njega istina prati, njega istina osvećuje. I on onda biva kadar da njuhom srca, intuicijom srca, vrlo brzo osjeti dah laži i da se na vrijeme zaštiti i blagovremeno odreaguje. Tako da, eto, važno je da se što više ugrađujemo u evanđelski način života, da se ocrkovljujemo kroz uključivanje u sveštene ritmove naše svete pravoslavne vjere i na taj način postanemo udovi i čeda svete crkve, a crkve, kako nas uče sveti apostoli, stup i tvrđava istine, i nju ni vrata adova neće nadvladati.
Oče Rafailo, hvala vam što ste večeras bili naš gost, to ja se nadam da će ovih emisija od sada biti i češće.
Hvala i vama na povjerenju i oprostite ako bilo šta nije bilo u redu na svom ili na svom mjestu.
Oče, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.